დილამში დობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 103-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დავიწყებ ბოლო ამბებით. უკრაინის შერაღებული ძალების გენერალური შტაბის მონაცემებით გასულ 24 საათში რუსმა სამხედროებმა უკრაინის ტერიტორიაზე სამოქალაქო და სამხედრო ობიექტებზე განახორციელეს 3 სარაკეტო და 12 საავიაციო დარტყმა. 100-ზე მეტი შეტევა ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით. გენშტაბის მიერ დილით გამოქვეყნებული ინფორმაციით საავიაციო და სარაკეტო დარტყმების შედეგად დაზარალდა 20-ზე მეტი დასახლებული პუნქტი, მათ შორის დონეცკის ოლქში მდებარე ბელოგოროვკა, ზაიცევო, მარინკა და ბახმოტი. უკრაინული სარდლობის ცნობით სხვა მიმართულებებით ათეულობით დასახლებულ პუნქტში მოწინააღმდეგე იყენებდა ტანკებს, ნაღმდყორცნებს და არტილერიას. გენერალური შტაბის თანახმად ბოლო 24 საათში უკრაინის თავდაცვის ძალებმა რუსეთის ქვედანაყოფების შეტევები მოიგერიეს დონეცკის ოლქის 7 დასახლებულ პუნქტთან. უკრაინის არმიამ განახორციელა 22 ავიაციამ განახორციელა 22 დარტყმა და დადასტურებულია მოწინააღმდეგის 3 საყრდენი პუნქტის სამხედრო ტექნიკის და შეიარაღების თავმოყრის 16 ადგილის და 3 საზენიტო სარაკეტო კომპლექსის განადგურება. უკრაინის გენშტაბის ინფორმაციით რუსეთის არმიის სარდლობამ გადაწყვიტა საბრძოლო მოქმედებების ზონაში გადაიყვანოს გვარდიის ქვედანაყოფები ციმბირის სამხედრო ოლქიდან და სირიაში დისლოცირებული რუსული სამხედრო კონტინგენტი. ასევე გავრცელდა ინფორმაცია რუსეთის იმის თაობაზე, რომ რუსეთის ძალებმა გუშინ დაარტყეს ხარკოვის ოლქის კუპიანსკის რაიონში მდებარე საავადმყოფოს. ამის ამსახველი ფოტოებიც გავრცელდა, თქვენ გაქვთ ახლა საშუალება, რომ უყუროთ, ვინც გვიყურებთ ფეისბუქში, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე. დაიღუპა ექიმი ანესთეზიოლოგი, დაიჭრა ექთანი. ამის შესახებ ხარკოვის საოლქოს ადმინისტრაცია იუწყებოდა თავდაპირველად. შენობა თითქმის სრულად განადგურებულია. ადგილზე მუშაობენ მაშველები და სამართალდამცავები. დაშავებულთა შესახებ ინფორმაცია ზუსტდება. ეს არის კადრები იყო კუპიანსკში დაბომბილი საავადმყოფოდან. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის მონაცემებით დონეცკის ოლქის ქალაქ ლიმანის გათავისუფლების შემდეგ უკრაინის არმია კონტროლის ზონას აფართოებს ლუგანსკის ოლქის ქალაქების კრემინას და სვატოვოს მიმართულებებით. კონტრშეტევის შედეგად უკრაინელი სამხედროები კონტროლის ზონას აფართოებენ ხერსონის ოლქშიც. ანალიტიკური ცენტრის თანახმად ფრონტის ხაზის ამ მონაკვეთებზე რუსეთს განთავსებული აქვს არმიაში ერთ-ერთ საუკეთესოდ მიჩნეული 154 მოტომსროლი დივიზია და 76 საჰაერო სადესანტო დივიზია. ინსტიტუტის ექსპერტები რუსეთის გენშტაბის და რუსის სამხედრო ბლოგერების და უკრაინული წყაროების მიერ გავრცელებული ცნობების, ფოტო და ვიდეო მასალების და სხვა ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე აღნიშნავენ, რომ უკრაინელი სამხედროები უახლოვდებია ლუგანსკის ოლქის ქალაქებს, კრემინასა და სვატოვოს და მათ დამაკავშირებელ გზას. ამერიკელი ანალიტიკოსები ადასტურებენ უკრაინის არმიის მიერ რუსეთის ჯარების თავდაცვის ხაზის გარღვევას ხერსონის ოლქის ჩრდილოეთითაც. უკრაინა ბელარუსთან საზღვარზე, პრაქტიკულად საზღვარზე, იმდენად ახლოს არის ეს, ესე ვთქვათ, ღონისძიება, ატარებს სამხედრო სწავლებას. ნასტაიაშე ვრემას, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი არხის, YouTube არხის მასალას გთავაზობთ ახლა ბორის საჩალკო, ნასტაიაშე ვრემას ჟურნალისტი, ჩემი კოლეგა არის ახლა კადრში, რომელიც ყვება, რომ აი ერთი ხელის გაწუდენაზეა საზღვარი ბელარუსთანო. მისი სიუჟეტი გახლავთ ეს. წვრთნები მიმდინარეობს და ეს არის პასუხი მეზობელ ქვეყანაში 20,000 რუსი სამხედროს განთავსებაზე. სამხედრო სწავლების სცენარით მტრის არმია უკრაინაში შედის ტყეებისა და ვიწრო გზების გავლით. უკრაინელი სამხედროები კი ცდილობენ დაბლოკონ ეს გზები. ეს არის ლეგენდა, ასე ვთქვათ, ამ წვრთნების. დაზვერვის მთავარ სამართველოში არ მალავენ უკრაინის თავდაცვის უწყების დაზვერვის მთავარ სამართველოში, რომ სწავლება არის პასუხი ბელარუსის ქმედებებზე ომის დასაწყისში და იმაზე, რომ ახლახან მინსკმა კვლავ დართო ნება რუსეთს. რუსეთის ფედერაციას თავისი სამხედროები ბელარუსის ტერიტორიაზე განეთავსებინა. და ეხა კვლავ ეს კადრები რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი არხის ანასტაიაშე ვრემასი. ეს წვრთნების ამსახველი კადრებია უკრაინელი სამხედროების. დიახ, რეალურად საფრთხე არის ბელარუსიდან, კულავაც არ განელებულა და აი ეს პირდაპირ ომის პირობებში, საფრთხის რეალური საფრთხის პირობებში მიმდინარეობს სამხედრო წვრთნა უკრაინელი სამხედროების. დიდი მადლობა. Მადლობას მოხდით კოლეგას ჩემსას გოჩა ლეჟავას ვიდეოს ჩვენებისთვის და ვაგრძელებ გადაცემას. Andriy Yermakma, Ukrainis prezidentis administratsiis khelmzvanelma daasrula Turkhetchi vizitis, ukve Polonetchi chavida ik shekhvedra gamarta Andrzej Dudastan. Shekhveba Turkhetchi vizitis, sheizleba itkvas bolo ghonizdziebas, misi ert-erti misia Turkhetchi vizitisa iqos tsored Azovstalis damtsvelebis Rusetis tqeobidan, arts to didi khnis tin gatavisuflebuli Azovstalis damtsvelebis samkhedro metaurebis shekhvedris organizeba mati ojakhis tsevrebtan. Khedavt akhla foto masalas, sul chota khanshi videosat chemoktavazebt. Yermaki tsers rotsa Sviatoslav Palamaris shvilma daiqira dideba. Ukrainas gavepikre rom bavshis mier zarmotkmuli es devizi aris soret arsi ristvisats vtskhovrobt da vibrzvit. Ukrainis prezidentis administratsiis khelmzvanelis vizitis farglebshi es shekhvedra shedga chveni biçebi chveni supergmirebi dges aris bolo kvirebshi qolaze emotsiuri movlenao turketshi chamovedi am nishnolovani misiito. სიხარული ჩახუტება, რაც დღეს ნახე, არასდროს დამავიწყდება ასეთი რაღაცებისთვის ღირსცხოვრება. აზოვსტალელებთან შეხვედრაზე იმყოფებოდა უკრაინის პირველი ლედიც. Без бою немає слави. გადასცეს მას ამ წარწერით. ბრძოლის გარეშე არ არის დიდება. ამ წარწერით დროშა უკრაინის ჩარჩოში ჩასმული, მას აზოვსტალის აიხედავთ ახლა ამ კადრს. აზოვსტალის დამცველებმა თავიანთი ხელმოწერებით და ოლენა ზელენსკა ასევე წერს ამ მომენტამდე ამ შეხვედრამდე, ანუ გზა იყო გრძელი და მძიმე, ბოლოს მათ მოახერხეს ჩახუტება. თუ შეიძლება ის ვიდეო მასალაც რო გავუშვათ ახლა, რომელიც გამოქვეყნდა ასევე ამ შეხვედრის ამსახველი აზოვსტალელებისა თავიანთი ოჯახების წევრებთან და ახლობლებთან. გარკვეული მოლოდინის წუთები იყო, ვიდრე გამოჩნდებოდნენ გამოჩნდებოდნენ აზოვსტალის დამცველები. გეტყვით, რომ თურქეთში რჩები ან კლავად სერჰი ვოლინსკი, სვიატოსლავ პალამარი, დენის პროკოპენკო, ოლე ჰომენკო და დენის შლეღა. უკრაინასა და რუსეთს შორის თურქეთის შუამავლობით, არა მხოლოდ თურქეთის მონაწილეობით, მაგრამ დიდწილად ერდოანის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმებით ეს ხუთი პირი, ხუთი სამხედრო დარჩება თურქეთში ომის დასრულებამდე, ასეთი იყო პირობა მათი გათავისუფლების. ამ შეხვედრის ამსახველ ვიდეოს ხედავთ ახლა. აი პალამარის შვილი ახლა სწორედ იძახის დიდება უკრაინას. ხო, მართლაც ძალიან ძალიან დიდი დრო იყო ამ შეხვედრამდე. და ამ შეხვედრაზე იყო ასევე უკრაინის პირველი ლედი, ხედავთ კადრებში, ოლენა ზელენსკა. და ასევე ამ შეხვედრაზე ანდრი იერმაკმა აზოვსტალის დამცველებს უკრაინის გმირის წოდებები გადასცა და ორდენები. უკრაინის პრეზიდენტის დავალებით, ხედავთ ახლა ამ კადრებსაც. ორდენების გადაცემის. ესეთი ამბები იყო გუშინ თურქეთში, შემდეგ ეს სვიატოსლავ პალამარი. ეს ჯილდო არის ჩვენი ჯარის, სამხედროების, უკრაინის ხალხის. ძალიან ამაყი ვარ. იმით, რომ უკრაინელები არიან უმაგრესი, უკრაინელები უმაგრესი ნაცია, უკრაინა უმაგრესი სახელმწიფოა. შემდეგ ტელეფონით გაესაუბრა მათ და მადლობა გადაუხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ცოცხლები ხართ. თითოეულ თქვენგანს მადლობას გიხდითო, ეუბნება უკრაინის პრეზიდენტი აზოვსტალის დამცველებს.
Немашо дата. Пишаюсь, що ми живемо.
А კიდევ ერთხელ გეტყვით სერჰი ვოლინსკი, სვიატოსლავ პალამარი, დენის პროკოპენკო, ოლეგ ჰომენკო და დენის შლეჰა უკრაინასა და რუსეთს შორის მიღწეული შეთანხმების მიხედვით რჩებიან თურქეთში ომის დასრულებამდე. ხო, ომის დასრულების თემა აწუხებს ბევრს, ცხადია. Თუ ყველას არა მსოფლიოში და ცოტა ხანში ამ თემაზე ელონ მასკის რაღაც იდეები წამოუტივტივდა და პრაქტიკულად უწუხელ საღამოს და უწუხელ მთელი ღამე გათენებამდე დიდი ამბები იყო ტვიტერში. ამაზე გეტყვით, აუცილებლად ერთ ამბავს გეტყვით მანამდე, რომ გუშინ გათავისუფლეს ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის გენერალური დირექტორი, გათავისუფლდა რუსი სამხედროების მიერ, იყო ის დაკავებული, დაპატიმრებული და მის გათავისუფლებაზე დაწერა გაეროს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა რაფაელ მარიანო გროსიმ. მივესალმები უკრაინის ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის გენდირექტორის იჰორ მურაშოვის გათავისუფლებას. მივიღე დასტური, რომ ბატონი მურაშოვი უსაფრთხოდ დაბრუნდა და უბრუნდა საკუთარ ოჯახსო. მანამდე ის ამბობდა, აცხადებდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვან რისკებს ქმნიდა მურაშოვის დაპატიმრება, იმის გამო, რომ მას ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ეკისრება იქ ობიექტზე, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, რაც უკავშირდება ზაპოროჟიეს სადგურის უსაფრთხოებას და მოკლედ ეს კარგი ამბავი. რაც შეეხება ელონ მასკს, SpaceX-ისა და Tesla-ს დამფუძნებელს და ხელმძღვანელს, გუშინ ტვიტერზე გამოაქვეყნა უკრაინასა და რუსეთს შორის მშვიდობის მიღწევის თავისი ეგრეთ წოდებული გეგმა გამოკითხვა. თან ეს თავისი იდეა გამოდო კენჭის საყრელს, ჯერ კიდევ გრძელდება, ესე ვთქვათ, არამოწურულობა და კენჭის ყრის. და რას წერს ის? მშვიდობა უკრაინა-რუსეთს შორის. განმეორებით გაეროს ზედამხედველობის ქვეშ ჩატარდეს არჩევნები ანექსირებულ რეგიონებში. რუსეთი დატოვებს ამ რეგიონებს, თუ კი ასეთი იქნება ხალხის ნებაო. ყირიმი ოფიციალურად რუსეთის ნაწილია, როგორც იყო 1783 წლიდან ხრუშჩოვის მიერ შეცდომის დაშვებამდე, ფრჩხილებში წერს. შემდეგი პუნქტი არის: ყირიმის წყალმომარაგება უზრუნველყოფილია, ეს უკრაინის კენ იყო მათ პასუხისგებლობაზე, როგორც ჩანს, და უკრაინა რჩება ნეიტრალური. ეს იყო, რაც ელონ მასკმა, ესე ვთქვა, დატვიტა. მე კიდე ბევრი რაღაც დატვიტა, რას მიაყოლა და მიაყოლა, მაგრამ იქ ამბავი ატყდა, არ ვიცი. და დაუჯდა უკვე თავისი აქციების, მე მგონი 9%-მდე დაეცა ფასი. და ამას მოყვა, თუ მე არ მეშლება ყველაზე სწრაფად, მიხაილო პოდოლიაკის პასუხი: უკეთესი სამშვიდობო გეგმა არსებობსო, ელონ მასკო უთხრა. და მომისმინეო მოკლედ და ასე ჩამოწერა თავისი სამი პუნქტი. უკრაინა ათავისუფლებს თავის ტერიტორიებს ანექსირებული ყირიმის ჩათვლით, ხდება რუსეთის დემილიტარიზაცია და სავალდებულო დენუკლეარიზაცია, ანუ ბირთვული იარაღის ფლობაზე უარის თქმაზე ელაპარაკი, რომ ვეღარ შეძლოს სხვების დაშინება და მესამე ომის დამნაშავეები წარდგებიან საერთაშორისო ტრიბუნალის წინაშე. ვუყაროთ კენჭი, ესე ასრულებს მიხაილო პოდოლიაკი თავის ტვიტერზე პოსტს. და შემდეგ კიდე მოგვიანებით იყო არაერთი სხვა, მაგრამ უკრაინის პრეზიდენტის ტვიტერზე უკრაინის პრეზიდენტმა ასეთი გამოკითხვა წამოიწყო, რომ რომელი ელონ მასკი უფრო მოგწონთ, რუსეთს რომ უჭერს მხარს თუ უკრაინას რომ უჭერს მხარსო. მოკლედ დიდი გამოკითხვების არის ტალღა და ადამ კინზინგერი ელონ მასკს ეკითხება ავტო ბიზნესში ხარ შემოვიდე, ვიდრე შენ მოლაპარაკებებით ხარ დაკავებულიო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა საქართველოს მოუბრუნდეთ, მნიშვნელოვანი ამბები ხდება საქართველოში, საქართველოს ტერიტორიაზე. კერძოდ აფხაზეთში, ოკუპირებულ აფხაზეთში გამოცხადდა მობილიზაცია. ასლან ბჟანიამ, გუშინ დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა განკარგულებას 2022 წლის 1 ოქტომბრიდან 31 დეკემბრამდე აფხაზეთის რესპუბლიკის 18-დან 27 წლის ჩათვლით მოქალაქეთა სამხედრო გაწვევის შესახებ. ამას ეხება განკარგულება იმ მოქალაქებისა, რომლებიც არ არიან თადარიგში და ექვემდებარებიან სამხედრო სამსახურში გაწვევას. ამ განკარგულების თანახმად სამხედრო მოსამსახურები, რომელთა გაწვევისვა დამოიწურა, თავისუფლდებიან და განკარგულების აღსრულება დაევალა დე-ფაქტო მინისტრთა კაბინეტს და რაიონების ადმინისტრაციებს. საქმე ის არის, რომ გუშინვე ასლან ბჟანია შეხვდა დე-ფაქტო რესპუბლიკის ვიცე-პრემიერ სერგეი პუსტოვალოვს, რომელიც ხელმძღვანელობს სამობილიზაციო მზადების წინასწარი შეფასების სამუშაო ჯგუფს. ვორონეჟელი პუსტოვალოვი აფხაზეთში არის 2004 წლიდან, ის აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული თავდაცვის მინისტრის თანაშემწე იყო თავიდან, რუსეთის მოქალაქე ცხადია, და დღეს არის ეგრეთ წოდებული ვიცე-პრემიერი. გუშინმა ბჟანია შეხვდა რუსეთის ელჩს სოხუმში, მიხაილ შურგალინს. და ამაზე გამოხმაურება რაც იყო თბილისიდან ეს იყო პარტია დროასგან რომლის თავმჯდომარის ელენე ხოშტარიას განცხადება გავრცელდა სადაც მიმართავს აფხაზებს რომლებიც დღეს არიან ამ საფრთხის წინაშე აცხადებს ხოშტარია დღეს რუსეთი არის კატასტროფული სამხედრო ისტორიული პოლიტიკური მორალური კრახის წინაშე უკრაინა იმარჯვებს ამ ომში და რუსეთი დარჩება პოლიტიკურ და ისტორიულ სანაგვეზე ეს იქნება დანგრეული ქვეყანა და არავითარ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყნის ოკუპირებული ნაწილი არ უნდა მოყვეს ამ ნანგრევებში აქედან გამომდინარე ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ იქ სიტუაციას მაგრამ მოგმართავთ მიიღეთ ინდივიდუალური გადაწყვეტილება და არ ჩახვეთ ოკუპანტს ამ ისტორიულ სანაგვეზე ასევე მიმართავს ხოშტარია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებთ ვინც გადაწყვეთ არ წახვიდეთ საზარბაზნე ხორცად ომში მზად ვართ მივიღოთ ყველა ასეთი ადამიანი საქართველოში და ვიზრუნოთ მათ ჯანმრთელობაზე სიცოცხლეზე და ყველანაირ უფლებაზე უნდა იცოდეთ რომ რაც არ უნდა იყოს ჩვენ შორის დღეს ურთიერთობა საქართველოს არაოკუპირებული ნაწილის კარი არის ღიაო და გამოცდილება დასახელებს უკრაინელი დევნილებისთვის ლტოლვილებს გულისხმობს ალბათ დახმარებას სახელმწიფოს ჩარების გარეშე რასაც ნამდვილად ახორციელებს დროას ლიდერი გუშინ აღარ მოვყევი ეს უკვე დუმაში ანუ გაგრძელდა ეს ანექსიის ეგრეთ წოდებული გაფორმება კრემლში ესა მოსკოვში დუმაში დნრ-თან ლნრ-თან ხერსონისა და ზაპოროჟიეს ოლქებთან შეთანხმების რატიფიკაცია მოხდა ერთხმად ერთსულოვნად და ასე შემდეგ 30 წელი ელოდნენ ამასო მილიონობით ადამიანიო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თუმცა ვერ აზუსტებენ ჯერ კიდევ საზღვრებს რა საზღვრებში და ტერიტორია მიუერთდა მათი ხედვით და აზრით რუსეთის ფედერაციას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის საუბრებია ეთერში და ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა ვაგრძელებ რჩებით საქართველოში, ბოლოს გაგუიშვიათ და მსჯელობა საქართველოს შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე რაღაც ასე მოეწყო. მივესალმები ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს ალექსანდრე რაქუეშვილი დილა მშვიდობისა ბატონო სანდრო
გამარჯობა მადლობა მოწვევისთვის
პარლამენტის წევრი პარტია გირჩის წარმომადგენელი დიდი მადლობა მობრძანებისთვის გუშინ კაი შუა ხამამდე არ ვიცი მე კი მივეჩვი ამ რეჟიმს მაგრამ სხვა ვინ როგორ უძლებს ასეც ორის წუთებზე დასრულდა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა არ ვიცი ადამიანებს თვალს თქვენ არ ხართ ამ კომიტეტის წევრი ვიცი
არა ლაივი მქონდა ჩართული და საკმაოდ დიდხანი უყურებ
დიდხანს გაგრძელდა ეგ განხილვა სარჩევნო ცვლილებებისა რაზეც შეიძლება დღესაც ვილაპარაკოთ მაგრამ გონია რომ ცალკე თემა კიდევ ცალკე ეთერისა მნიშვნელოვანია იქ ესწრებოდნენ და მონაწილეობდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც მათ შორის სამუშაო ჯგუფიდან გუშინ ცვლილებების წარმდგენი გივი მიქანაძის მიერ გაგდებული ისფედის დირექტორიც მან კითხვები დასვა სარჩევნო ასე ვთქვათ ცვლილებებთან დაკავშირებით მაგრამ ამაზე მოგვიანებით გუშინ იყო ესე ვთქვათ კიდევ ერთხელ გააქტუალურდა დეოლიგარქიზაციის თემა. გუშინ იყო სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ჯერ დილით და შემდეგ უკვე ამ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში განხილვის ერთ-ერთი საგანი ეს იყო ცოტა დრო დასჭირდა ამას და ეთმო ამას რადგან იქ იყო იმაზე ლაპარაკი და ინიცირებას თუ უჭერდა მხარს კომიტეტი ასეთი პროექტისა. მოდი დასაწყისში შევთავაზებ ახლა დარწმუნებული ვარ კომიტეტის ხდომას გუშინ შუაღამისას ბევრი ჩვენი აუდიტორის წარმომადგენელი არ უყურებდა პატარა მონაკვეთს შევთავაზებ სადაც ანდრიო ხანაშვილი კიდევ ერთხელ განმარტავს როგორია მიდგომა მართველი პარტიის და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
მოკლედ ჩვენ არ დაგვიწერია ეს კანონპროექტი ამის ავტორები ჩვენ ხო არ ვართ ჩვენ გვაქვს მოცემულობა უკრაინაში დაწერილი კანონი რომელიც პოზიტიურად შეფასდა ევროპული სტრუქტურების მხრიდან ნუ ამ ეტაპზე ესეა ყოველ შემთხვევაში შესაბამისად ჩვენი ყველა სამოცანაა და მასში ყველა ერთიანი ვართ რომ ეს პუნქტი შესრულებულად ჩაითვალოს ამიტომ ჩვენ ცვლილება არ შეგვიტანია ამ მოდელში ერთადერთი განსხვავება რაც არის უკრაინაში არის პრეზიდენტთან არსებული შესამის საბჭო იმიტომ რომ იქ არის საპრეზიდენტო მოდელი საპრეზიდენტო რესპუბლიკა საქართველოს დამოუკიდებლობაში შესატყვისი ობიექტური პარამეტრით რომ მიუდგეთ საჭირო საპარლამენტო რესპუბლიკიდან გამომდინარე საქართველოს პარლამენტი იყოს ამ საკითხებზე პასუხისგებელი ორგანო და მეს გვაქვს ერთადერთი ამ ობიექტურ კრიტერიებს დაყრდნობით ცვლილება შეტანილი სხვა ერთ-ერთი ის წერია რაც იქ იყო აი თქვენ შეგეძლოთ ეჭვი შეგეტანათ ჩვენს მიერ დაინიცირებულ ვერსიაში თუკი ჩვენ რაიმე შევცვლით და ჩვენ არაფერი არ შეგვიცლია რაც არის უკრაინაში ყველა პრინციპი იქ არის მოცემული შესაბამისად საკამათო აქ არაფერი არ არის საკომიტეტო მოსმენების ფარგლებში შეგვიცლია შემდგომ მივიმშელოთ თითოეულ საკითხთან დაკავშირებით
დიდი მადლობა ეს იყო ანდრე ოხანაშვილი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხელმძღვანელი კანონი ჩვენ არ დაგვიწერია, ავტორები ჩვენ არ ვართო, სხვა შორის ავტორობას რაც შეეხება ანი წითლიძემ ერთიან ეროვნული მოძრაობიდან დეპუტატმა მას უთხრა რომ ეს კანონი მიხელ სააკაშვილის დაწერილიაო. Da, ასევე ისიც ითქვა მანვე თქვა რომ ასე გადმოკოპირება თქვა სხვა ანუ ყველაფერს აქვს კონტექსტი. ასევე საინტერესოდ განმარტებული იყო მიზანი, რომ ჩვენი მიზანია ეს პუნქტი შესრულებულად ჩაითვალოს. ლაპარაკი არის მსმენელებსა და მაყურებლებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული 12 პრიორიტეტიდან ერთ-ერთზე. განხორციელდეს ეს სიტყვა კომიტმენტს უმაწვალებს დაპირება თუ ვალდებულება დეოლიგარქიზაციისა. გადამეტებული ზეგავლენის აღმოფხვრისთვის ეკონომიკის პოლიტიკის ეკონომიკურ პოლიტიკურ და საჯარო ცხოვრებაში. ეს არის პრიორიტეტი, ერთ-ერთი პუნქტი ამ ჩამონათვალში. და ინიციატორებს სხვა ქვეყნის კანონმდებლობის პროექტად წარდგენისა, ასე შეიძლება ეს ფაქტობრივად დავარქვათ, თამარ მიზნად ასახელებს რომ ჩაითვალოს შესრულებულად. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა შემთხვევაში შეიძლება ჩაითვალოს ეს პუნქტი შესრულებულად?
ხო, ну თავიდან მე მგონი აბსურდული იყო, ну, საიდან დაიწყეს პრობლემა, ხო? ივანიშვილის ფაქტორია, რომელსაც ოლიგარქი ქვია, იმიტომ რომ დიდარი ადამიანია, თავის პარტია აქვს, მას ტელევიზიებს აკონტროლებს, ანუ განმარტებით ოლიგარქია და არა, ჩვენ ხო სიამდეში მისი სიმდიდრე არ გაყოლებს, ანუ პრობლემა ხო სიმდიდრე არ იყოს, პრობლემა იყო ის, რომ თლიანად ერთი ადამიანი მართავს, ანუ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი პოზიცია იქნება თუ რაღაც, აი ერთი ცენტრიდან მოდის ეს საბოლოო გადაწყვეტილება და მაგრამ ყოველდღიურობაში ჩვენავას ავიქმდი რომ აი ოლიგარქია, ოლიგარქია, ანუ სიამდვილეში ერთპიროვნულ მართველობაზე კი არ იყო ფოკუს გაკეთებული, არამედ ოლიგარქი რო არის ის ერთი პიროვნება, თორე ხა იქ რო ღარიბი ადამიანი ყოფილიყო, ხო იგივე პრობლემა გვექნებოდა, რა მნიშვნელობა ხა ფული აქვს თუ არა აქვს, ბიუჯეტში აგერ 19 მილიარდი აქვს და შენი რა შეუძლია ნებისმიერი თავისი პოლიტიკური საჭიროება ამის მეშვეობით დააფინანსოს. და აქედან დაიწყეს, რომ ჩვენ რაღაც იდეა შეერთპიროვნულ მართლობას ვებრძვით და არაფორმალურ მართლობას ვებრძვით, მაგრამ შინ რაღაცნაირად ყოველდღიურ ცხოვრებაში ოლიგარქიას ვებრძვით. და ამიტომ რაღაცნაირად არასტორი გადაწყვეტილებას ჩამოყალიბდა ჩემი აზრით. ანუ უკრაინაში ხა სულ სხვა მოცემულობაა, იქ ბევრი სხვადასხვა ადამიანია, სხვა დაჯგუფება და იქ სხვა პრობლემას აგვარებდნენ.
უკრაინაში ხო მოცემულობა სხვა, ქვეყანა სხვა, როცა ამ კანონის საჭიროება დადგა და როცა მუშავდებოდა რეალობა სხვა იყო. სხვათა შორის ამ ომის ფონზე ის გითქვა რომ უკრაინაში ოლიგარქები როგორც ესე ვთქვათ ჯიში აღარ იარსებებს ამ ომის ფონზე უკვე. ომამდე რამდენიმე თვით ადრე მოეწერე ხელი კანონს, ამოქმედა უკვე ომის პირობებში როგორც მე ვიცი, იქ ვიცით რინატ ახმეტოვმა თავისი მედია ორგანოს დათმოეს და გადასცა სახელმწიფოს. იქ კიდევ ის სხვა რეალობა იმ თვალსაზრისითაც იყო რომ უკრაინაში ცხადია ბევრმა და ყველამ იცის, მაგრამ მაინც უბრალოდ რომ შევადაროთ რა ჩვენი თავი. უკრაინაში ძალიან განსხვავებული არის ყოველთვის ასე იყო ასე ვთქვათ ბოლო წლებში მისი დასავლეთი და აღმოსავლეთი ნაწილები პოლიტიკურად, ბიზნეს ინტერესების თვალსაზრისით. ძირითადად ვთქვათ ეს გავლენიანი შემოსავლების ძირითადი წყარო აღმოსავლეთში იყო, სადაც საბადოები წიაღისეულია და ასე შემდეგ, უფრო პრორუსული და სწორად აღნიშნავთ იყო რამდენიმე ცენტრი ამ კუთხით, ხო? რა ქვია ამას? ძალაუფლების ცენტრი? ცენტრები თავის მედიებით და ამბებით.
კი, და ეს რაღაც უბრალოდ რაღაც საზოგადოება უკრაინაში დაიღალა ამ ხალხის ერთმანეთთან ბრძოლაში და მოგშორდით და ახლავით ეს იყო ამ კანონში. შეიძლება არასტორი კანონპროექტი იყოს ზოგადად რავი ჩვენ შეფასებით, მაგრამ მათ რაღაც პრობლემა ჰქონდა და შიგნით რაღაცნაირად დალაგნენ, რომ ამ პრობლემის საპასუხოდ ეს კანონი დაწერეს. ჩვენთან არაფერში არის ეს კანონი საერთოდ. მითუმეტეს რომ ჩვენ პრობლემა სულ სხვა გვაქვს. ჩვენ გვაქვს პრობლემა, რომ ზუსტად არ ვიცით ვინ ვის წარმოადგენს. ანუ ერთი ხრი გვყავს არაფორმალური მართველი, რომელიც რაღაც სადღაც გაწყვილებს იღეს, მაგრამ ჩვენ ვერ ხედავთ, მიიღო გაწყვილება, არ მიიღო, ჩაერია, არ ჩაერია. ეს კონტროლი ადამიანი, რომელიც მინისტრი ქვია მაგალითად, ის იღებს პასუხისმგებლობას თავის ქმედებებზე თუ დავალებას ასრულებს. ანუ ჩვენ ხო აი სულ სხვა რაღაც გვაწუხებს ნამდვილში. უკრაინაში ეს პრობლემა სხვაშორის არც იდგა, იმიტომ რომ ზუსტად იცოდნენ ვინ ვის წარმოადგენს, რადაში რომელი ოლიგარქის დეპუტატია და შემდეგ. ანუ იქ ბევრად უფრო გასაგები სიტუაცია.
ხა რო შეხედავ ამ კანონს უკრაინოს, რომელიც ჯერ კიდევ ვენეციის კომისიის მიერ როგორც ვიცი, ვერ ვიპოვნე და ასე ვიცი, რომ შეფასების მოლოდინშია.
კი ბატონო.
აქ საკმაოდ, როგორ ვთქვა, მოდი დავარქვათ, საკმაოდ რეპრესიულია.
მდიდარი
ადამიანების მიმართ, ვიცოდი რომ გაგიხარდებოდათ. ესე იგი, ლაპარაკი არის პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობაზე, ანუ რა ნიშნები და კრიტერიუმებია პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობაზე. აქვს მნიშვნელოვანი ზეგავლენაზე მედიაში. ესე იგი, რომ ფლობს საწარმოს და აქვს გარკვეული მონოპოლიური მდგომარეობა, ბუნებრივი მონოპოლიური მდგომარეობა ბაზარზე და ასევე განსაზღვრული არის ოდენობა მისი ქონების შეფარდებით რაღაც მაჩვენებელთან, კიდევ საშუალო მაჩვენებელთან მილიონჯერადად. მოკლედ, რო შეხედო, არის ძალიან რეპრესიული მდიდარი ადამიანებისთვის. მაგრამ თქვენი თქმის არ იყოს, თუ კი ამაზე უკრაინელი ხალხი თანხმდება და პოლიტიკოსები და ასე თვლიან, რომ აღარ უნდა ამათი ყურება ძიძგილობის, მათი საქმეა ხო? ჩვენ არ
ჩვენი საქმე ნამდვილად არ არის
ინერვიულებთ, ბევრი ხო ნამდვილად.
როგორც ავიცი, სოფლიოში უამრავი სხვადასხვა კანონია და ეხლა ასად აღგვიჩნდება ვალდებულება, რომელიმე მათგანი დავაკოპიროთ. ხო, და გამოვიდა რომ ჩვენ ეს არასტული პრიორიტეტი რო ჩამოვაყალიბეთ ზოგადად საზოგადოებაში, ევროპელებმაც თქვეს, რომ ხო გაწუხებთ ოლიგარქებიო და მოაგვარეთ. ხო, და ჩვენც ასე გამოგვიდა, რომ ეს ბრმად უნდა მიუდგეთ პრობლემას, რომელიც სულ სხვაგან არის. ანუ სხვა პრობლემა გვაქვს საერთოდ არამდიდარი ადამიანებისთან, ერთი კონკრეტული ადამიანის. და არაფორმალურ მართლობა ხო არ შეიძლება კანონით მოაგვაროთ. ანუ ზუსტად პრობლემა ხო იმაში მდგომარეობს, რომ რაც ივანიშვილი არის ფორმალურ პოზიციას არ ეკავს, ხა პრემიერ-მინისტრი იყოს, ხო არანაირი კითხვები არ გვექნებოდა, რა მნიშვნელობა აქვს მდიდარია თუ არა პრემიერ-მინისტრი ადამიანი.
სხვა კითხვები გვექნებოდა.
ხო, ანუ მისი პასუხისგებლობა იქნებოდა გაწყლებ გასაგები და გამჭრვალე გახდებოდა. და სიტუაციაში როცა ის არაფორმალურად მართავს, კანონში ასე გინდა შეაწერე. ის ხო ან ფორმალური ნორმა იყო.
ფორმალურობაც ეგ არის, ხო?
ხო, ამიტომ თავიდანვე ცხადი იყო, რომ ის რაც მაგალითად ოპოზიციას გვახელებს, არაფერში არის კანონთან. კანონის გარეშე უნდა მოგვარდეს, რაღაც სხვა გზა უნდა მოიძებნოს და ნუ რა გზა უნდა იყოს, ესე იგი რაღაც ეს ცენტრალიზებული ძალაუფლება უნდა რაღაცნაირად დავშალოთ, ანუ რაღაც ნაწილი უნდა გამოვყოთ აქედან, რომელიც შედარებით დამოუკიდებელი იქნება, რომ რაღაცნაირი კონტროლი მოახდინოს დანარჩენ შტოებზე. Ну, პირობითად ყველაზე მაგალითად მნიშვნელოვანი იქნება სასამართლო. ეხლა ის ხარე რო არ დაგითმოს თავისი სასამართლოს გასაგებია, მაგრამ ზოგადად თუ ყველაზე გამოსავალი არსებობს, რაღაცნაირად სასამართლო რეფორმის ნელა იქამდე მივიყვანოთ, რომ ну, რაღაც კონტროლი გაჩნდეს და ასე შემდეგ. ხო, და აქინა გამომდინარე, უბრალოდ არასწორად წავიდა ეს ყველაფერი. ქართულოს ძმებს ბუნებრივად თქვა, რომ მე ხა პუნქტი უნდა შევასრულო, ევროინტეგრაცია მინდა რაღაცა, ანუ ქართულოს ძმებს ზოგადად ძალიან მიმართულია ფორმალისტურ მიდგომას, აი რა ტექნიკურად რო წერია, რომ რაღაც შეასრულეთო, შეასრულებს. ანუ მე შინა არც არის არის აღელოს, მაგრამ აი ფორმალურად რაღაც ყველა პუნქტი იქნება რაღაც კანონი მიღებული, რომ თქვა, რომ ჩვენ აგერ შევასრულეთ, აგერ ხო გვიძ ხარეთ, ჩვენ აგერ კანონში ჩავწერეთ. პოლიტიზაცია შეასრულეთ, კი ბატონო, ჩვენ აგერ კომისია შექმნით და დაიწყეთ რაღაც ის პოლიტიზაციის მონიტორინგი და ამ შემდეგ. აი პრობლემა იყო აქეთ ხარეს, ანუ ოპოზიციისგან რა უნდა გავეკეთებინა, რა უნდა ვთქვათ, ხო? ანუ საბოლოო ჯამში ჩვენ უნდა გვეთქვა, რომ ჩვენ გვახელებს ერთპიროვნული არაფორმალური მართლობა. ეს უნდა ყოფილიყო გამოსავალი და მათ შორის ევროპელებისთვის ეს უნდა აგვეხსნა, რომ ეს არის გამოსავალი და ერთ-ერთი რაც შეიძლება ამ 12 პუნქტში გავეკეთებინა. პირობითად დანარჩენი პუნქტი თუ შესრულებულია, ეს ავტომატურად რაღაც გაგებს შესრულებული გამოდის. ეხლა თუ სასამართლო რეფორმა მინიმუმ სტრატეგია შეიმუშავეთ,
ყველა ეს ანტიკორუფციული ნაწილია და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი.
ხო, ანუ ყოველ შემთხვევაში შეიძლება იდეალური სამყარო არ დადგეს, მაგრამ ნუ სწორ მიმართულებით გადგული ნაბიჯი იქნება. და თუ ევროპელებს აუხსნით, რომ ისიც რა ის პუნქტი ჩვენ ოპოზიციას უყურებთ, რომ ის კი არის, რომ ეხლა კანონი უნდა მივიღოთ, არამედ უბრალოდ ავტომატურად გამოდის დანარჩენი პუნქტების შესრულების პირობებში, მაშინ გასაგები ინტერპრეტაცია იქნებოდა და ნუ ქართულიდან ვერ ეტყოდა რომ ეს კანონი მისაღები არის. მაგრამ ნუ აი ეს არ მოხდა საბოლოო ჯამში. ამის არტიკულირება არ მოხდა რომ ჩვენ არ გვინდა აი პირდაპირი გაგებით ოლიგარქს არ ვებძვით. ჩვენ ვებძვით რაღაც არასტორ სისტემას, რომელიც იდეაში არც ბიზნესმენმა არ ჩამოაყალიბა, მაგრამ ბიზნესმენმა ყველაზე ასე დეფექტიანად გამოიყენა ამ მომენტისთვის.
Ну ხო, საკმაოდ დეფექტიანად ნამდვილად. და რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რადიო პალიტრაზე 103.9-ზე, მანამდე გრძელდება უწყვეტად ჩვენი გადაცემა რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე. ასევე გველოდება მსმენელი და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვით, თუ შეიძლება. დილო მშვიდობის, აბრძანეთ.
გამარჯობა,
გამარჯობა, ისმენ.
მინისტრები თქვენ ერთ მომართა. დემონსტრანტები მე ეგეთი გვითხრა მაქვს. აი უკრაინის სტანდარტით ვიღებ ჩვენ კანონს ოლიგარქთან მიმართებაში, მაგრამ ჩვენთან ოლიგარქი როგორც შეიძლება ოლიგარქი მულტიმილიარდელი და მულტიმილიონერი არიყოს, პრობლემა თუ ის თავის ბიზნესია, ხო? და არა იმას აკეთებს, რაც მედვეჩუკი. შენ როცა ამ ხელავორდენი ჩამოკიდეს იმასთან დაკავშირებით, რომ ანაკლიის პორტი გააჩერდა ქვეყნის რეგიონულ განვითარებას, ხელს უშლიდა ეს პრობა ერისა და ქვეყნის წინაშე და მოსახლეობის ნაწილს ეუბნები, რომ თქვენთვის 10 წელი აქ არაფერი გაკეთდება და დაახვით აქ და მეგიყიდით ბილეთ თავი დამანებეთო. და ეს ქვეშ აყენებს თვითონ
შეკითხვა რა დასა
და ისე სირაქლემის პოზაში ხარ. მე მგონი ამას დიდი დანაშაული არაფერი არ არსებობს და ჯობია შენი ფეხი წახვიდე, საიდანაც ჩამოხვედი, ვიდრე აქედან გაგაგდონ მედვეჩუკიდან, ხო? რა აზრია საფრაიტული კანონის მიღებას, ერთი აგვიხსენეთ. როცა ესეთი
როგორი კანონის?
მილიარდელის მიერ.
როგორი კანონის?
კანონს რომ მოგვიყვება.
რაღაც სიტყვა ვერ გავიგე, სიტყვა. კარგი.
ოლიგარქი კანონის მიღებას თუ
პრეგი მადლობა.
კარგი, მადლობა. კარგი, მე პასუხისგებაში მიცემული.
მადლობა ზარისთვის 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, ვიდრე მსმენელს გამოეხმაურებოდეთ. მაყურებელი წერს ჩემი მიმოხილვის ნაწილში აზოვსტალელებზე უყვებოდი, რომლებიც თურქეთში არიან. ბატონ დავით, ვერ გავიგე უბრალოდ რა არის, ანუ ცოტა ინტონაცია თუ რა დავარქვა ტონი. თქვენი იმის, იმიტომ რომ კი ვიცით, გვახსოვს აზოვსტალის მებრძოლების რაოდენობა, რომლებიც წვეთ ჩაბარდნენ, იყო 1000-ზე მეტი, კი, ბევრად მეტი. მარტო 250 მებრძოლის გამოყვანა ჯოჯოხეთიდან არ არის საკმარისი, ამდენი არ გამოუყვანიათ, ნაკლები იყო. გავაზუსტებ, დანარჩენები დაივიწყეთ, არ საუბრობთ რაღაც მათბედზე. ცოტა ვერ ხვდები რას მსაყვადურობთ, რადგან როცა კი ინფორმაცია არის, საუბრობთ. მე ცხადია ვერ მექნება ინფორმაცია პირველ წყაროდან, ვეძებ როცა კი ვთქვათ უკრაინის ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელი გააკეთებს განცხადებას ან აიმე სხვა წყაროდან. და რაც ვიცით რომ გრძელდება უკრაინის პრეზიდენტის არაერთი გამოსვლიდან, ეს მითქვამს გუშინაც აღინიშნა ეს იმ შეხვედრაზე, რომ გრძელდება მუშაობა, ყველა ესე ვთქვათ უწყება და ძალიან ბევრი ადამიანია ჩართული ამ პროცესში და ამ ტყვეების გაცვლის მოლაპარაკებებში და როგორც კი რამე იქნება ვაცხადებთ და ცოტა არ ვიცი რას გსაყვედურობთ, ვერ გავიგე, მაგრამ მადლობა რომ გვიყურებთ და ყურადღებით გვისმენთ. გისმენთ ბოდიში, ნო სანდრო.
А, ну, а раз это კითხვა არ იყო, ბრავთ.
მოსაზავს, თქვა მიმოხილვა იყო.
კი, მაგრამ ნუ ის ფაქტია, რომ სიმდიდრე პრობლემა ნამდვილად არის.
თქვენ ბრძანებდით, რომ აი ოპოზიციას ეს მიდგომა უნდა ქონოდა და ასე შემდეგ. დღეს ოპოზიციას აქვს რამდენიმე გვარი მიდგომა, ანუ ოპოზიცია არ არის ერთიანი ამ პროცესის სადმე დამოკიდებულებაში, მოდი ასე ვთქვათ. ნაწილი მონაწილეობთ იმ სამუშაო ჯგუფებს გულისხმობ. ამ სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეთა პოზიციებიც განსხვავდება ასევე, ოპოზიციის ნაწილს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და ნაწილი კი თulis რომ ეს არის ლეგიტიმაცია პროცესის, რომელიც მხოლოდ ხელისუფლებას და მის ინტერესებს ემსახურება. რა შედეგზე არის გათვლილი თქვენი კონკრეტული ძალის საპარლამენტო პარტიის, ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის მოქმედება?
Ну, პირველ რიგში ზოგადად პრობლემა რაც გვაქვს არის ის, რომ რაღაც აი ჩემ კოლეგებს ოპოზიციის ნაწილს რაღაც კომპლექსი გაუჩნდა თუ რაღაც ეს ბევრი დრო რო დაიხარჯა ეს ჩვენ პოლიტიკურ კრიზისში, როცა პარლამენტში შესვლა არ შესვლა იყო, იმდენი ენერგია დაიხარჯა რომ პარლამენტში არ უნდა შეხვიდე, გახსოვთ რა პუფები იქნებით, პუფები და ასე იყო ასეთი რაღაც, რომ მე უკვე უხერხოა გზნობენ პარლამენტში, ანუ მე ისიც შთაბეჭდილება არ შეება ყოველ შემთხვევაში. Да, როცა რაღაცას ეხება დისკუსიას, აი სულ ეს იგრძნობა, რომ აი თქვენ პარლამენტში ხარ, პარლამენტარი ხარ და რაღაც პარლამენტი ხო ნიშნავს რაღაც დისკუსიებს, რაღაც ასთა სხვადასხვაობას. ცხადია, რომ უმრავლესობა იღებს გაწოტლებას, გინდა არ გინდა და შენ ოპოზიციაში სულ სხვა ფუნქციები აქვს და იმის მოვლენი რომ კანონს მიიღებ, და ინგლისის პარლამენტში ოპოზიციამ შეიძლება კანონი მიიღოს, მაგრამ მარტივად ვიპოვეთ ევროპის პარლამენტს, სადაც პარლამენტ სადაც ოპოზიცია შეიძლება არანაირი კანონი არ ქონდეს მიღებული, ხო? ანუ სხვადასხვანაირად საწყობილი და სხვადასხვა ფუნქციები. ხო და ეს რო ეს შეგზნება რო არ აქვს, რო აი რაღაც ცდილობენ რო რაღაც არასრულ ფასოვან ასე ვთქვათ პარლამენტად არის შესაქმული. მე რისკავ ეს პრობლემები და წარმოვიდგინე, აი ზოგადად რო გადავხედოთ სიტუაციას, რაღაც პრობლემა გვაქვს, რომელიც უნდა მოაგვაროთ რაღაც ტიპის კანონმდებლობით და უმრავლესობა მოდის და გეუბნება რომ მოდი დავილაპარაკოთ. და შენ ამას ამბობ რომ მე არ დაგელაპარაკები, მე ხა სხვაგან წავალ, სხვაგან სხვას დაველაპარაკები, იმიტომ რომ არ მინდა შენთან ლაპარაკით, რაღაც ლეგიტიმაცია გაუჩინო რას?
ეს იმენა ახლა ამ ნაწილში მოპასუხე არ ყავთ და მე ამად ვერ გამოვდგები. ეს არის მათი ხედვა და ვიცით ეს მეც მომისმენი არაერთხელ მათგან და ასევე ვიცით ამბობენ რომ მუშაობენ თავიანთ პროექტებზე სხვადასხვა პარტიამ განაცხადა ეს და არ ვიცი ერთიანად წარმოადგენენ ეს ოპოზიციური პარტიები ამ თავიანთ საკანონმდებლო ინიციატივებს თუ რაც არის ამაზე შემდგომ ეთერებში აუცილებლად ვილაპარაკებ მათთან ერთად მე კითხეთ თქვენი კონკრეტული პოლიტიკური ძალის აი თქვენი ამოცანა რა არის თქვენი მოქმედებების მიზანი
ხო და
აი ამაში რომ ჩართული ხართ თან უყურებთ საკმაოდ სკეპტიკურად
ხო იმიტომ რომ
გისმენთ
ის მინიშნო და ამეხნა რომ საბოლოო ჯამში ეს არის ხო ანუ როცა შენო პოზიციაში ხარ შენი ვალდებულება შენი რაღაც ალტერნატიული ხედვა დაანახო ამ მრჩეველს თუ ან უბრალოდ გააკრიტიკო მაგალითად უმრალესობა თუ არ ეთანხმები რაღაც კონკრეტულ ნაბიჯში და დაარწმუნო ამორჩილი რომ შემდეგ არჩენ და შენ მოგცეს მაგრამ შენ იყო უმრალესობაში თორე შენ პასუხისგებლობას არ იღებ იმაზე რომ თუმცა უმრალესობა თავის რაღაც ერთპარტიულ გასწრებით მიიღებს რაღაც კანონს შენ ამაზე პასუხისგებელი არ ხარ მაგრამ შენ პასუხისგებელი ხარ რომ თუ არ მოგწონდა ეს კანონ პროექტი გეთქვა რომ არ მოგწონს რა არ მოგწონს თუ გაქვს ალტერნატიული გზა თქვა ალტერნატიული გზა და ასე შემდეგ მაგათ იგივე დეოლიგარქიზაციის კანონს რომ დაუბრუნდეთ მე არ მომწონს და მე ჩვენ ამბობთ რომ რა ვიცი არ უნდა მე მივიღოთ საერთ კანონი დანარჩენ პუნქტები შევასრულოთ და ჩავთავოთ რომ ეს შესრულებულია მაგრამ ვიღაც ოპოზიციდან თუ გამოდის და ამბობს რომ არა ჩვენ კანონი უნდა მივიღოთ ოღონდ სხვანაირი მაშინ მინიმუმ მითხარი რა გინდა რომ გავაკეთოთ ანუ პოლიტიკური პოზიცია უნდა იყოს გასაგები და ამ სამუშაო ჯგუფების მათ შორის მიზანი არ არის კანონ პროექტების წერა უშუალოდ. ანუ გასაგებია რომ კანონ პროექტებს საბოლოოდ იურისტები წერენ. პოლიტიკოსებს სხვა ამოცანა აქვს, ხო? ანუ პოლიტიკოსს ამოცანა პოლიტიკური პოზიცია ჩამოაყალიბოს. ანუ ზოგადად რა გვინდა?
რა ხდება ამ სამუშაო ჯგუფებში?
ხო, სამუშაო ჯგუფში ჩვენ არ ვზივართ და კანონს არ წერთ. ხო, მსჯელობთ, აი როგორი რა გვინდა? ანუ დაუშვათ ავიღოთ საარჩევნო კანონმდებლობას, ეს ელექტრონული არჩევნები რო ავიღოთ, ხო, ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება რაც იყო იქ. ამ ნაწილში
რომელიც არსით არის ელექტრონული არჩევნები თქვენი
შეფასებით. ამას სხვადასხვა განმარტება მოყვება ხომ ზოგს გონია რომ ეს რაღაც ელექტრონულია როცა რაღაც აპლიკაციის და მის ხდება. ამ შემთხვევაში ეს არის უბრალოდ ელექტრონული დათვლის ინსტრუმენტი, ანუ იგივე ბილეტენები რჩება ქაღალდის უბრალოდ ავტომატური დათვლის ინსტრუმენტია, რომელიც უბრალოდ ერთ მარტივ პრობლემას აგვარებს არჩევნები რომ დასრულდება, რამდენიმე წუთში გექნება შედეგი, რომელიც დიდი ალბათობით აღარ შეიცვლება. ტექნიკური ცვლები ბუნებრივია შესაძლებელი და ეს ხსნის დაძაბულობას უბანზე რომ აი ხალხი ერთმანეთს რო ეჩხუბება დათვლა ბილეტების ამოღება გადმოდება ეს პროცესი რაც ხდება ხოლმე უბნის დახურვის შემდეგ ამ პრობლემას აგვარებს მე არაფერს არ აგვარებს მაგრამ უბრალოდ
მაგრამ ყველა პროცედურას გააჩნია როგორ წარმართა
კი ცხადია ანუ ყველაფერი შეიძლება გააფუჭო მაგრამ ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ მინიმუმ ორჯერ გვაქვს დატესტილი აი ბათუმში იყო და საერთოდ აი სიჩუმე იყო უბანზე არაფერი არ ხდებოდა ჩხუბის საბაბის კი აღარ ჩდებოდა და არჩნები ეს დასრულდა რომ საბოლოოში ყველას მოუწია ასე თუ ისე შედეგის აღიარება. ანუ რაღაც პრეტენზია კონკრეტული არ იყო, მაგალითად თუნდაც 20-20 არჩევნების გასხოვებით, იმიტომ რომ იქ შეიძლება სხვადასხვა შეფასება იყოს, მაგრამ ყველა თანხდებოდა რომ მართლაც უნდა ჩატარდა, შემდეგ უამრავი შეცდომა იყო, უამრავი რაღაც ხარვეზი იყო და შემდეგ.
ნუ ყველა არ თანხდება, მაგრამ
ნუ ქართულ ესტეულოდ ამბობს რომ ეს რაღაც ტექნიკური ხალხი პრობლემა იყო და ასე შემდეგ, და რამ აქ ხა შეფასებები შეიძლება გასხოვებული გავაკეთოთ, მაგრამ იქ ხო ბევრი შეცდომა იყო, ხო ეს ფაქტი ისე. აქედან გამომდინარე რაღაცა ისეთი ცვლილება, რომელიც იდეაში ყველა უბანზე თუ გავრცელდება, კარგი იქნება, მაგრამ ნუ დაიწყო 50%-ით მერე 70-მდე ავიდა და ნუ რაღაც წინ გადგული ნაბიჯია. ამ შემთხვევაში ჩვენ რომ ვჯელობთ, რომ ასეთი მიდგომა სწორია თუ არა. ზოგადად უკეთესობისგან წავა თუ უარესობისგან. მე ხა ტექნიკურად იქ ცესკოს ამანდგენი დაშდება დათვლიან უბნებს, იქ რაღაც იურისტი დაწეს კონკრეტულ კანონს, მაგრამ შინარსობებად ჯგუფში თანხდებით პრინციპზე. ეს ნაბიჯი სწორია თუ არა? ანუ მაგალითად პარტიის დაფინანსება, ჩვენ ძინამდე გვიყავით პარტიის დაფინანსების აი შეზღუდვას, იმიტომ რომ ფიქცია ეს ყველაფერი, ეს სახელმწიფო აუდიტრას ამოწმებს. ერთ-ერთი პარტია ვართ, რომელსაც საიძე გვიდებს ფაქტობრივად მთელი ჩვენი დაფინანსება და
განახევრდა ხო ეს ზედაზღვარი, რაც წელიწადში შეუძლია მიიღოს, ხო? თუ როგორც
რაღაც ზედაზღვარი იყო 60 მილიონი დაახლოებით გახდა და ახლა 30, მაგრამ წარმოიდგინეთ რომ დიდ პარტია რო იყოს ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება, მარტო ტელევიზიებზე უფრო მეტ ფულს ხარჯავენ. ხო, ანუ თავიდან ბოლომდე ფიქცია ეს ყველაფერი. და ამიტომ ჩვენ არ გვინდა თქვით რომ პირიქით მოხსნათ ეს შეზღუდვა. რა პირიქით, რა ვიცი, რამდენიც კიდე დენი დახარჯეთ, უფრო ღიად გააკეთეთ, თორე როგორც შეზღუდვას დააწესებ, ხო უბრალოდ სტიმულს აჩენ, რომ ეს ფარული იყოს თელი დაფინანსება.
ეგრევე აღარ დაწესებულა ვერანაირი შეზღუდვა მას.
ნუ იმდენად რთული ამის კონტროლი, რომ ფაქტობრივად ან ძალიან მართლა ტირანული ძალაუფლებამ მიიცა სახელმწიფო აუდიტს და უბრალოდ მაშინ მაგალითად ჩვენი პარტია დაიჩაგრება, იმიტომ რომ ერთია დიდ პარტიას რესურსი აქვს, ბუღალტრები დაიქირავოს და იურისტები რო ეს გამართოს.
ლამაზად იყოს.
ხო, და მეორე მაგალითად ჩვენ როცა რა მთელი პარტია თავიდან ბოლომდე რა 15 კაცი ვართ. ხო, პოლიტიკოსების ჩათვლით. ხო, და აქედან გამომდინარე სხვადასხვა საჭიროებებია და აი ნუ ჩვენ ზოგადად წინამდები ვიყავით მაგალითად ასე შეზღუდვების, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში უმრავლესობა არ დაგვეთანხმა, ხო? და ამიტომ ასეთი პროცესია, ანუ იქ ვშილოთ პოლიტიკურ პოზიციებზე. ჩვენ ასე უყურებთ, თქვენ ასე უყურებთ. ბოლოს და ბოლოს ამ რაღაცაზე თანხდებით, ანუ უმრავლესობა თავის გაწლებას იღებს, მაგრამ მე რო გამოვდივარ ამ ურჩევთ და მე შემიძლია ჩემი პოზიცია ავხსნა. ეგრეს მიზა.
და ხო, გასაგებია ეს ბატონი წერს ბატონის ზურა მაყურებელი ფორმალურად კანონის მიღებას, რომელიც მხოლოდ ფურცელზე რჩება, ხომ არა ჯობები და მის აღსრულებაზე კონტროლის გამკაცრებაო, ასეთი მოსაზრება აქვს.
ეს პარტიის დაფინანსებას ეხება?
არა, ცოტა ადრე დაწერა ეს დეოლიგარქიზაციაზე როგორც ჩანს.
Ну, აღსრულება ყოველთვის აუცილებელია კანონისთვის და თუ ზოგადად აღსრულება არ შეგიძლია, კანონის არ უნდა მიიღოს.
ხო, და იგივე ეხება შეზღუდვასაც და რეგულაციებსაც.
იმა პრობლემა იმაშია, რომ აი რა ინსტრუმენტი გაქვს ამის კონტროლის? ანუ წარმოიდგინეთ, რომ აი არის ტელევიზია, რომელიც თავის ფორმალურად დამოუკიდებელია, მაგრამ ყველა ვიცით, რომ ას კონკრეტული პარტიის ინტერესებს ისახავს. შეიძლება პირდაპირ აღიარებდეს კიდეც, მაგრამ მისი დაფინანსება სულ სხვა გზით, ვიღაც ბიზნესმენი რა რეკლამას უკვეთავს. და წაიდე ხა არ ყია, რომ ის რომ რეკლამა დაუკვეთე, იმიტომ კი არ დაუკვეთა, რომ მარკეტინგული მიზანი აქვს, არამედ რომ პოლიტიკური მიზანი აქვს. ნუ ხამის
შეიძლება ამის გარკვევა თუ მოინდომებ მარტივად.
ხო, მაგრამ ნუ მარტივად შეიძლება არ მოხდება, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტ კონტროლის მექანიზმს შემოიღებ, მით უფრო ის მეორე მხარე ეცდება ეს თავისთავად დაიცვას და უფრო ლამაზად გააფორმოს. მით უფრო
გაეშმაკდება, ხო?
კი, მით უმეტეს თუ დიფუზია საუბარი, მილიონებზეა საუბარი, ხო, გესმით რომ ხა იურისტის დაქირავება და ქაღალდების მოწოდების შეგება მარტივად რთული არ იქნება.
ხო, ისევ აზოვსტალის თემას ბოდიში უბრალოდ მაყურებლებს რომ ვუპასუხო, 1000 აზოვსტალელი რომ ყოფილიყო რუსეთის ოკუპაციას მოახერხებდნენ, ნუ ბერავენ ციფსო. აზოვსტალში, აზოვსტალელში არ მოიაზრება მხოლოდ პოლკ აზოვის წევრები, არამედ იქ სხვაებიც იყვნენ, მათ შორის მესაზღვრეები, სამართალდამცავები ასე შემდეგ და მეტი იყო გაცილებით, ნამდვილად ტყვედ მყოფი მეტია სამწუხაროდ რუსეთის ტყვეობაში. და ბატონი დავითი, როცა მედია იწვევს საპარლამენტო ოპოზიციიდან გირჩს მოქალაქეებს და საქართველოსთვის, ამით ხელს უწყობს დეპოლარიზაციას, რაც პირველი პუნქტია იმ 12-დან, რაც ევრო რეკომენდაციაშია ევროპარლამენტარებმა პირველ პუნქტად იმიტომ ჩაწერეს, რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტია. მადლობა, რომ ხელს უწყობთ დეპოლარიზაციას. ხო, არ მქონია ესეთი რაღაც მისიისგან და ბატონი ალექსანდრეს მოწვევისას. ხო, თქვენინება არის, ხო, მახქმების საკითხია. დიდი მადლობა, რომ გვიყურებთ და გვწერთ კიდევაც. 2988-327-ია ჩვენი ნომერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. და რეალურად tells some 12 პუნქტთან დაკავშირებული პროცესი. ა, ბოდიში, მსმენელი გველოდება. დილა მშვიდობისა ბრძანეთ.
Алло, გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ ბატონო ალექსანდრე.
გამარჯობა.
აი, მთელი საქართველოს და პარლამენტის ამოცანა ის არის, რომ კანდიდატობის სტატუსი მივიღოთ ევროკავშირში მოსახვედრად. თქვენ ამბობთ, რომ ფორმალისტურად უდგებიან. ყველა ხვდებით, რომ არაფრის შეცვლა არ შეიძლება თუ არჩევნებით არ შეიცვალა, ხო, სიტუაცია და ეს არჩევნები 2024-მდე არ იქნება. ხო, მარჯობია, გავყვეთ ამ ფორმალისტურ ამბავს, ეს კანდიდატობა მივიღოთ. მე დავიწყოთ ასე ვთქვათ იმებზე ლაპარაკი, რა შეიძლება შეცვლა და რა არ შეიძლება. ეს კანდიდატობა მივიღოთ, რომ წინის ფარდის იქით არ დავჭეთ და მე ვილაპარაკოთ ეს ამბავილად. ეს არის მთავარი. იმას ვერ გამოვცვლით ახლა, ვარიანტი არ არის ამის.
გავიგეთ. მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ნომერი.
აი, ჯერჯერობით არავის არ უთქვამს, რომ ჩვენ ახლა რო არ მივიღოთ სტატუსი, მე ვირასოს ვერ მივიღებთ. ანუ ეს ხო
კი ბატონო, ასეა, მაგრამ მნიშვნელოვანი მომენტია.
მე მნიშვნელოვანი ხარ, ხარ.
მნიშვნელოვანი იმხრივ, რომ შესაძლებელია მაღალი ხარისხით და ამიტომ.
ხო, მაგრამ ნუ ახლა ჯობია მივიღოთ, ვიდრე არ მივიღოთ, მაგრამ ახლა აი წამოიდგინეთ, რომ გამოვიდე და ვთქვათ, რომ სასამართლო რეფორმა ჩავატარეთ და პრობლემა სასამართლო სისტემაში არ გვაქვს. ანუ ამას ევროპელებს არ დაიჯერებენ. ანუ შემდგომში იმდენი წელია ამაზე მიდის ლაპარაკი, იმდენი ფული და ენერგია ჩადებული ამ პრობლემის მოსაგვარებლად, რომ ჩვენზე არანაკლებად ინფორმირებულები არიან რა ხდება. და უბრალოდ ჩვენზე იტყვიან, რომ ჩვენ რო ეს თქვა, რა თქვენ გიჟები ხართ, მატყუარები ხართ, რაღაც ანუ შეძრომა გინდათ, ეხლა ვინ გააკეთებს ამ რაღაცნაირად რაღაც ეტაპზე ყველასთვის ყველაფერი ცნობილია. შეიძლება წვრილმა ტაქტიკურ საკითხებზე რაღაც სხვადასხვა აზრი გქონდეს, მაგრამ ზოთ ამაშია პრობლემა. ქართული ოსნება რომ ფორმალისტურად უდგება მეთქი, მე ის ვიგულისხმე, რომ იმიტომ კია რომ ევროპელებს დააჯერებს ამის შიდა პოლიტიკური მოხმარებისთვის ყოველფერს ექნება პასუხი, რომ აი ეს მუხტი შევასრულე აქ კანონი მივიღე, ეს პუნქტი შევასრულე აქ კანონი მივიღე. ანუ საბოლოო ჯამში მოგწონს ეს თუ არ მოგწონს, ნებისმიერი საკითხი გამოიყენება შიდა პოლიტიკური დაპირისპირებისთვის პირველ რიგში. და მე უკვე რაღაც ხომ მიზანი, თუნდაც უკრაინაში ომი რო ავიღოთ, ესეც ხო გახდა ჩვენი შიდა პოლიტიკური საკითხი, ხო? ანუ გასაგებია რომ ვითომ ომია და ჩვენ ამას, ნუ უყურებთ რომ აი ხო ომია და ცუდია რაღაც ასე რაღაც ამორალური სიტუაცია, მაგრამ პრაქტიკაში რო გადავხედოთ რა ხდება ჩვენ და შიგნით, ჩვენ ამას ვიყენებთ როგორც შიდა პოლიტიკურ ინსტრუმენტს. ხო და
მათ შორის ხო რა ვიცი რა გითხრათ, მე პოლიტიკოსი არ ვარ და
მაგალითად ომი რო დაიწყო პირველი შეხვედრა რო იყო პაპუაშვილთან ვიყავით მე მგონი ყველა პარტიის და ჯგუფის წარმომადგენელი, მე განსთან მქონდა რომ აი ხა ისეთ რაღაც ხდება რომ აქ ხო ხა დისკუსიებს არ დავიწყებ და ჩხუბს, აი ხა ხო დავსხდებით და რაღაცაზე შევთანხმდებით, რამე განცხადებას გავაკეთებთ საერთოდ, იმიტომ რომ ომი, რა ვიცი, ამაზე უარეს რა უნდა ხდებოდეს, თან არა მაშინაც ვერ შევთანხმდით, ისე ჩხუბი დაიწყეს ხუთ წუთში.
და მერე რეზოლუცია.
ხო, ანუ ეს მაშინ ძალიან გაუგნებელი ვიყო, მართლა არ ველოდი ამას, მაგრამ მე უკვე მივხვდი, რომ უბრალოდ აი შიდა პოლიტიკურ ამბავში არავინ არ ფიქრობს არაფერზე გარდა ის, რომ თავისი ოპონენტი დაამარცხო. Ну, მე ხა რა თქმა უნდა, ხა
ხო აგერ თქვენს თქვით, რომ ამ პროცესში რო ვარ, აი მხარდაჭერების რაღაცებში დარწმუნება და მოზიდვა მინდაო, რომ მე რა ჩვენებში მეტმა მომწეს ხმაო და რა გასაკვირია ხა.
არა, გასაკვირია რა, ხო და მე ამას ვამბობ, რომ ეს საბოლოო შიდა პოლიტიკური ამბავია და ანუ თუ რაღაც ქართული ოსნება რაღაცას აკეთებს, ანუ ოპოზიცია აკეთებს, გასაგებია ამ ურჩევლზე მიმართული ამბავია პირველ რიგში. ეხა შეიძლება მაგალითად ომის შემთხვევაში მე არ მივიჩნიოთ, რომ ეს სწორი და მორალური ამის შიდა პოლიტიკურ ამბავში გამოყენება, მაგრამ ეხა ევროინტეგრაცია ნამდვილად პოლიტიკური ამბავია, ნამდვილად პოლიტიკური პოზიციები სასახავს და მათ შორის თუმცა 12 პუნქტს რო შევხედოთ, მე ბევრ შემთხვევაში უბრალოდ არ ვეთანხმები რაღაც რეკომენდაციას. იგივე საარჩევნო კანონმდებლობაში აი ეს რეკომენდაციები ხო ყველაფერი ეუთოდრის ან ევენცის კომისიის იყო. ამიტომ ჩვენ მე მგონი გვაქვს სრული მორალური უფლება რაღაცები ჩვენით გავაკეთოთ თუ მართლა ვაკეთებთ. ანუ
არ მგონია ხო ამაზე გამოკიდება იყოს შემდეგ, თუ კი მართლა რაღაცა გაკეთდა და აქ საკითხებია ისეთი, რაც სწორად აღნიშნეთ, რომელიც რამდენიმე თვეში ვერ შესრულდება, არარეალისტურია, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ჩვენება იმისი, რომ ყველა მიმართულებით საქართველოს შეუძლია გადადგას ნაბი, ნამდვილად გადადგას ნაბიჯი წინ. ყველა ამ საკითხში იქნება ეს არჩევნები, საარჩევნო ცვლილებები კანონმდებლობაში, იქნება ეს დეპოლარიზაციისკენ, რომელშიც თურმე როლი მქონია და არ ვიცოდი, მაგრამ არ მაქვს ნამდვილად ასეთი ამბიცია. იქნება ეს, თქვათ, იგივე ეს დეოლიგარქიზაციის საკითხი. სასამართლო რეფორმა ხო აქ ლაპარაკია რეფორმის სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებაზე, რომელიც თვითონ ეს პროცესი უნდა აჩვენებდეს, რომ საქართველოში შესაძლებელია პოლიტიკური თანხმობის მიღწევა მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვან საკითხებზე. ეს არის იდეა მთელი ამ პრიორიტეტების.
ადეკვატურობა უნდა გამოაჩინოს საბოლოო ჯამში.
და რა რესურს ხედავთ ამისთვის?
ჯერ არანაირს. ანუ აი ხო არ ჩანს ადეკვატურობა საბოლოო ჯამში. ანუ პრობლემა ამაში მდგომარეობს, ის კი არ რაღაც კონკრეტული პუნქტი შესრულდება თუ არა, ანუ ალბათ 10 პუნქტი მინიმუმ შესრულდება მარტივად შესაძლებელია, თუნდაც ომბუდსმენის სიტუაცია რო ავიღოთ. ხო, რა გვიჭირს რომ რაღაც გაგებით შევთანხმდეთ, ხო? მაგრამ ჯერჯერობით ამდენი ხანი მის პროცესი, ამდენი საუბრობთ, ისიც კი არ დაგვიწყია ლაპარაკი ზოგადად სახალხო დამცველი როგორი გვჭირდება, ანუ პოლიტიკური დისკუსია არ დაგვიწყია. რაღაც უფრო იმაზე ვაკვირდები, უფრო იმაზე არ ხმებს ითვლიან ამ კანდიდატს ამდენი ხმა ექნება და ვის რომ ვინ წარადგენს და ანუ ტექნიკურ საკითხებს საუბრობთ, რომელიც ну, გასაგები ალბათ ასე მნიშვნელოვანია, მაგრამ პოლიტიკური საკითხი არ დაწყებული.
ამ საინტერესო პროცესი ხო ალბათ ეგრე ხდება ახლა და დათულაზე რაც ბრძანეთ კანდიდატები უკვე, ანუ ისე თქვა, წარდგენილი აქვთ განაცხადები კომისიის შემადგენლობა ვიცით და ასე შემდეგ, ხო და ალბათ როგორ იქნება, ვინ როგორ თქვა, როგორ და ვის და ვის შორის უნდა მოხდეს შეთანხმება და რაზე? ომბუდსმენ სახალხო დამცველის არჩევას რაც შეეხება.
Ну, ალბათ ძალიან ცუდი იქნება, რომ სახალხო დამცველი ავირჩიოთ 90 ხმით. Ну, ქართულ ოსნებას 94 ხმა აქვს და ჩათვალეთ, რომ ну, ფაქტობრივად რამდენიმე ოპოზიციური დეპუტატი საკმარისია, რომ ეს სახალხო დამცველი არჩენ, იმიტომ რომ ძალიან ცხადი იქნება, რომ ну, რავიც ვიღაცას შეთანხმდნენ რაღაცაზე და ნუ თუ ახლა ღია შეთანხმება არ იყო, მაშინ რაღაც უხერხულ
მიუერთდებით ამ 90 ხმის ნაწილს თქვენ?
ჩვენ ჩვენი კანდიდატი ყავთ და ჩვენ კანდიდატს ხარს დაუჭერთ. ხო და თუ აქეთ შემოგვიერთდება 86 დეპუტატი, ვინც არ უნდა იყოს ის ყველას მადლეს.
ბატონ იაგო ხუჩიაზე ლაპარაკი.
კი, რა თქმა უნდა. ხო, ანუ მე ჯერა თუ არ ჯერა ჩვენ პოლიტიკური მიზანი გაქვს, მათ შორის ჩვენ გვინდა
სახალხო მონაგჯეროდეს.
სახალხო დამცველის ალტერნატიული, ასე ვთქვათ, ფუნქცია ვაჩვენოთ, აი რა
როგორია. თუ არ იქნება იაგო ხუჩია, ვის მიცემთ? ჩვენ როგორი მოხდა?
ჩვენ იაგო ხუჩიას დაუჭერთ ხარს და
ნებისმიერ შემთხვევაში?
ნებისმიერ შემთხვევაში იაგო ხუჩიას დაუჭერთ ხარს, აბა რატომ წავადგინეთ?
არა, კომისია უნდა გაიაროს ჯერ მგონი ხო პროცედურა
სტავი. აი სარეკომენდაციოა უბრალოდ რაღაც ქულებს დაწერენ, თქვენ რომ პრევიდენტ იაგოს ამდენი ქულა აქვს და რაღაც სხვა.
ანუ გირჩის ხმა პარლამენტში ის რამდენიმე ხმა იქნება მხოლოდ იაგო ხუჩია.
კი ბატონ.
არც ერთ დანარჩენს.
არც დანარჩენს. იმიტომ რომ არც ყველა დანარჩენს სხვა პოლიტიკურ პოზიციას იკავებს.
და წინამდეგ მიცემთ არ მიიღებთ მონაწილეობას. უბრალოდ ვიმახსოვრებ.
წინამდეგ რატომ უნდა მივცე? იმიტომ რომ
უბრალოდ არ მიიღებთ მონაწილეობას.
ბუნებრივია, წვანეს დავაჭერო, ეს იაგო ხუჩია იქნება და ეს არ ამარტო იმიტომ რომ იაგო
ხუჩია. ანუ 90-ებაში ქართულ ოცნებას არ ეხმარებით.
არა, ხოლმე იმ შემთხვევაში თუ აქეთ 86 დამემართება.
რეალურად ჩვენ ხომ რეალისტები ვართ,
ხო დიდი.
3-4 წუთი დაგვრჩა და დასრულებამდე ზარი გვაქვს კიდევ ერთი. დილამშვიდობის ამ ბრძანეთ. გესმით? ეთერში ხართ? ბრძანეთ, გამარჯობა.
ბატონო ისმის?
კი.
ივესამი ბატონ ალექსანდრეს მაინტერესებს და მისი აზრი. ძალიან დიდ პატივსაცემს, რა თქმა უნდა, ჭკვიან ადამიანებს და მათ შორის ბატონ რა ქვია შუზა და გირჩის ხალხს. საერთოდ მე გამიკვირდა კიდეც, მეგრელიშვილი ბატონი, მეგრელიშვილის აზრები ძალიან მომეწონა, მაგდა ეხლა რა მაინტერესებდა. აი ძალიან ჭკვიანი კაცია, თქვა გია ხოხაშვილი. მიხვდა რომ დიავოლსკიზე საუბრებით თავის სიტუაციას ვეღარ დაიბრუნდება და აჯობა და გაერიდ აღარცა უბრობს უკვე შეწყვიტა. აი თქვენ ქალბატონო ნინო ძალიან ჭკვიანი ჟურნალისტი ბზანდებით და ქალბატონი და დიავოლსკის თარო დამარცხთ შემდეგ
არაფერი.
ესეც არის და.
კარგი ინტერვიუ იყო სხვათაშა. ერთი წუთი რომ მომართავთ მეც უნდა ჩამადგმევინოთ სიტყვა. ერთი წუთი.
არის ბატონი ბიძინა ყოველთვის გაჯობებ თქვენ.
როგორ?
ისთანოს ახლა რუსეთი ისე არ დამარცხდება საშინლად არ გაფარჩაკდება, ეს თავისთავად ხადია და ბატონი ბიძინა როგორც ოლიგარქს ეძახით და ის ოლიგარქად არ შეირაცხება. ჯერ პირველ რიგში ეს, იმიტომ რომ პირველ რიგში ქველმოქმედია. და აი ამას რაც დაუპირისპირებს, მითუმეტეს ერთი შეხედვით ვითომ პრიმიტიული ადამიანი ჩანს, მაგრამ სინამდვილეში ლევ ნიკოლაევიჩ მიშკინივით გამოიყურება თქვენ შორის, ანუ მოსიარულის საყვედურივით. დოსტოევსკის იდიფულის ხო, რა თქმა უნდა. ისე რომ ძალიან ძიმე ბრძოლები გეთქვით. აი ამის შესახებ რაც გეთქვით ბატონო ალექსანდრე, რა მექანიზმები გაქვთ? ხო იცით რომ ძალიან ჭკვიანია და ლაუძივით არის თქვენ.
რის შესახებ რას გეტყვით? თქვენ გონიათ გასაგებია რაც თქვით?
ალბათ.
ხო, რა შეეხება გადაიგი და ვოლსკისთან ინტერვიუს. ბატონ, გია ვოლსკისთან ინტერვიუ, ეს იყო კარგი საინტერესო ინტერვიუ ჩემთვის. ნამდვილად არავის დამარცხება და გამარჯვება არ არის ხოლმე ჩემი ამოცანა, როცა რესპონდენტი არის ეთერში მთავარი ჩემი, ესე ვთქვათ, და მოვალეობა თუ დანიშნულება თუ რა გქნებავ დავარქვათ, არის ის რომ დავეხმარო, ხელი შევუწყო იმას რომ რესპონდენტის პოზიციები ამათო იმ საკითხზე იყოს კაფეო და გასაგები და მივცე ამის საშუალება. ამოჩემებული აქვს რომ დამამარცხა და კი ბატონო, ეგრე იყოს თუ ეგრე გაბედნიერება? ანუ ბიძინა ოლიგარქი არ, ანუ არ დადასტურდება ესო, გამოიმარჯვებს და რუსეთის არ დამარცხდებაო. ეს არის და
რუსეთი უკვე დამარცხდა ჩემი აზრით და უბრალოდ რაც უფრო კარგად დამარცხდა.
მოგესმინა,
მაგრამ მე აი ზოგადად ეს კომენტარები ხო ხშირად გვესმის ხოლმე სხვა ფორმით და იცით რა მაინტერესებს? რატომ არის ჩვენ ქვეყანაში ეს ბელოდომანია ასე გავრცელებული? აი ადამიანს შეიძლება ის ბიზნესმენი მოსწონდეს ან არ მოსწონდეს, მაგრამ ან რა ვიცი, ნებისმიერი სხვა პოლიტიკოსი თუ ჩვენი მოქალაქე, მაგრამ აი კონკრეტულად ეს ხო რაღაცაში ითარგმნება? ანუ რაღაც აი მოსწონს ახლა ვინც გვირეკავდა იმას, რა ვიცი, 12% ინფლაცია რო გვაქვს, ან რა ვიცი, უმუშევრობა გვაქვს, ან რომ სასამართლოში წახვიდე და წლები უნდა ელოდო და ისიც არ გაქვს იმედი რომ სამართლიან გაძლებას მიიღებ. ანუ ზოგადად აი რაც ხდება მოსწონს ამ ადამიანს, ანუ საბოლოო ჯამში ხო ამაზე უნდა იყოს.
არ ვიცი, ასეთ საკითხებზე არ მსჯელობს ხოლმე.
ხო, ანუ საბოლოო ჯამში ის კი არ უნდა იყოს რაღაცა ბიზნესმენი, ან მიხეილ სააკაშვილი, ან რა ვიცი, სანდრო რაქუაშვილი, ახაც ამაზე კი არ უნდა იყოს. კაი, გავიგეთ. ოკეი, მოგწონს, მოგწონს, რა ვიცი, არ მოგწონს, არ მოგწონს ადამიანი ხო, მაგრამ პოლიტიკურ პროცესში ამ ადამიანის რაც ხარდაჭერა ან პარტიის ხარდაჭერა რაღაც შედეგს გამდე ხომ მიგიყვანს და ეს მოკლეს თუ არა ამაზეა ხო საუბარი და იმისთვისაც რომ
ამაზე ახლა ჩვენ პასუხისგებლობაზე ლაპარაკობთ რაც ყველაზე დიდი დეფიციტია სამყაროში
ხო არა გამოდის რაღაც აი
არჩევანზე პასუხისგებლობა
კი უშინაარსო დისკუსია იწყება ხომ იმიტომ რომ კარგი რა ვიცი ბიზნესში რა გინდა ქვემოქმედ დავარქვა დავარქვა ჩვენ სასამართლოს
აი ვერ დაამარცხებთ ანუ ამას ამტკიცებდა და ვერც რუსეთს დაამარცხებთ ვერც ბიზნეს ევანიშულს და ეს იყო არსი
ხო და გეკუნდება დაამარცხება ბიზნესში დაამარცხება იყოს იდეა ფიქსი ჩემთვის რაღაც ხო სხვა რაღაც მაინტერესებს ხო ანუ რა უნდა დავამარცხოთ ბოქსი ხო არის თან რაღაც ესეთი ხო შინაარსი რომ ჩვენ გვინდა რაღაც უკეთეს ქვეყანაში ვიცხოვროთ ეს რა არის უკეთეს ქვეყანა ამაზე ვილაპარაკოთ
ის პროცესი რაც ახლა მიდის აი მოკლედ რომ მეპასუხოთ რო აღარ გვაქვს წამები რაც ახლა მიმდინარეობს პარლამენტში და კიდევ რა იქნება არ ვიცი როგორც ვარაუდობთ დანარჩენი ნაწილი ოპოზიციის საპარლამენტო ოპოზიციის რაღაც ინიციატივებს წარმოადგენს როგორც მე ვხვდები მათი განცხადებებიდან უკეთესობისკენ რამეს შეცვლის?
ვერ დაკვირდებით, ამის შანსი არსებობს, მაგრამ თავიდანვე ძალიან სკეპტიკური ვარ, იმიტომ რომ ეს ტექნიკურად წრმანებს რაღაც უკეთესობისკენ შეიცვლება, ბუნებრივია, მაგრამ არ ამგონია რომ ჩვენი მოსახლეობის დიდი ნაწილი რომ იგრძნოს ეს ცვლილება, მაგრამ ისაც პრინციპული საკითხია, თუნდაც აი სასამართლო რეფორმა ჯერჯერობით არაფერი არ ჩანს, რომ ჩვენ ამ პრინციპულ საკითხებს მოვაგვარებთ.
მადლობა გულახდილობისთვის და საინტერესო საუბრისთვის, დიდი მადლობა ალექსანდრე რაქოიაშვილი. გირჩის პარტია გირჩის წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტის წევრი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. მე გემშვიდობებით ხვალამდე დილით 10:00-ზე, 13:00-სა და 9:00-ზე შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით.
comes creeping in, illuminates our skin. We watch the day go by, stories of all we did. It made me think of you, it made me think.